galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab isniin ah bisha diseembarna waa 17 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah qaar ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo maanta khudbado ka jeediyey magaalada Baydhabo.
waxaan samaynaynaa aan dejinaynaa siyaasad dib u heshiisiineed ayaan samaynaynaa, dadka ku habboon ayaa shaqada dib u heshiisiinta qabanhaya. hadaad doorataan,
waxaa mudnaanta koowaad ii leh amniga sidii horey loo sheegay. waxaan xoogga saari doonaa
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan Mareykanka oo sheegay inuu duqeyn ku dilay 2-6 ka tirsan ururka Al-Shabaab deegaanka Gendershe ee Shabeellaha Hoose.
weerarkii ugu dambeeyey hadeertan wuxuu ka dhacay tuulada la yiraahdo Gendershe, meel buur ah oo meesha ku taalla ayuu ka dhacay. waxaa lala beegsaday saldhig maaragtay ay Al-Shabaab ku lahaayeen oo dhowr iyo lixdan maaragtay maleeshiyaad ah iyo maaragtay 10 kor joogo, waxaan ka yareyn in meeshaasi ay ku dhinteen.
waxaad kale waad dhegaysan doontaan shirkii madasha talawadaaga Soomaalida oo maanta lagu soo gabagabeeyey dalka Jabuuti.
isbedelada hadda socda iyo kuwa imaan doonaba waxaa loo baahan yahay in la isweydiiyo waxay dan inoo xambaarsan yihiin ama wixii dibindaabyo ku duugan.
sidoo kale dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
milatariga Mareykanka ayaa maanta sheegay in 62 mintidiin shabaab ah ay ku dileen 6 duqeyn oo sabtidii iyo xaddii ay ka fuliyeen deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeellaha Hoose. taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee loo soo gaabiyey Africom ayaa sheegay in 4 duqeyn la fuliyey sabtidii, islamarkaana lagu dilay 34 mintidiin ah, iyadoo 2 duqeyn oo kale oo dheeri ah oo dhacay maalintii axadiina lagu dilay 28 ka tirsan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab. bayaanka soo baxay Africom ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada Africom iyo saaxiibadooda Soomaalida ay fuliyeen weerarkan si looga hortago in argagixisada ay goobaha baadiyaha ka dhigtaan gabaad ay ku qorsheeyaan, ku hagaan, kuna qortaan dagaalyahanno fuliya weeraro mustaqbalka. bayaanka ayaa lagu sheegay in duqeymahani oo ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa sanadkan ee lala beegsado Al-Shabaab aysan waxba ku noqon dad shacab ah. dowladda Mareykanka ayaa duqeymo joogta ah ka fulisa Soomaaliya iyadoo oo taageeraysa dowladda qaramada midoobay ay taageerto ee Soomaaliya oo muddo sannado ah dagaal kula jirta kooxda Al-Shabaab. duqeyn ay fuliyeen militariga Mareykanka ayaa bishii tagtay sidoo kale lagu dilay 37 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab.
dowladda Sacuudi Carabiya ayaa ku gacan seertay qaraarka ka soo baxay aqalka sanadka Mareykanka ee ku baaqay in Mareykanka uu soo gabagabeeyo taageerada uu siiyo dagaalka Sacuudiga ee dalka Yemen, islamarkaana dhaxal sugaha dalkaasi ku eedeeyey dilka wariye Jamaal Khashoggi. bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga ayaa lagu yiri boqortooyada waxay cambaareynaysaa qaraarka aqalka sanadka ka soo baxay Mareykanka oo saldhig looga dhigay eedeymo aan hubnayn, waxaana ay diidaysaa faragelin lagu sameeyo arrimaheeda gudaha. Riyaad ayaa ka digtay inaysan u dulqaadan doonin waxay ugu yeertay xushmad darrado lagu sameeyo xeerkeeda, waxaana ay ku sheegtay in qaraarkan uu fariin khaldan u dirayo dadka doonaya inay khilaaf ka dhex abuuraan xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka.
rubac ka mid ah howlaha dowladda Mareykanka ayaa joogsan kara jimcaha haddii aqalka cad iyo sharci dejiyaasha aysan ka heshiin miisaaniyadda cusub ee dowladda ee sanadka 2019. muranka ugu xoogan ayaa ka taagan lacagta ku baxaysa derbi madaxweyne Donald Trump uu doonayo inuu ka dhiso xuduudda Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico si uu ugu joojiyo qulqulka muhaajiriinta. saddex meelood afar meel oo ka mid ah qarashka dowladda ayaa la ansixiyey ilaa bisha Sebtembar ee sanadka dambe, hase yeeshee inta ka harsan miisaaniyadda oo ay ku jirto miisaaniyadda waaxda amniga gudaha ee sanadka 2019 ayaan weli la isku raacin. Miisaaniyadda waaxda amniga gudaha ayaa waxaa qayb ka ah lacagta derbiga ku baxaysa. Lacagta muranka uu ka taagan yahay oo ah $5 bilyan oo hormarisu ah, $20 bilyan oo ku baxaysa dhismaha derbiga ayaa waxaa diidan xubnaha xisbiga dimuqraadiga dhammaantood iyo qaar ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga. Dimuqraadiga ayaa ogol keliya $1.6 bilyan oo dollar oo lagu adkeeyo amniga xuduudda, hase yeeshee diyaar uma ahan inay wax lacag ah u ogolaadaan derbiga uu madaxweyne Donald Trump ku ballan qaaday intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada. Madaxweyne Trump ayaa isna ku hanjabay inuusan saxiixi doonin miisaaniyad aanu derbiga qayb ka ahayn, taasi oo haddii ay dhacdo joojin doonta howlihii dowladda.
Wadahadal nabadeed oo ay soo qabanqaabisay dowladda Pakistan ayaa maanta uga furmay Mareykanka iyo saraakiilla Taalibaaniyiina waddanka isu taga Imaaraadka Carabta, taasoo ah isku day nabadeed oo la doonayo in lagu soo dabaalo dalka Afghanistan. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan Maxamed Faisal ayaa ku celiyay in Islaamabad beesha caalamka iyo xubnaha kale ay quseyso arrimahaasi ay ka go'an tahay inay nabad iyo dib u heshiisiin ku soo dabaalaan dalka ay dariska yihiin. Wakiilka gaarka ah ee dib u heshiisiinta dalka Afghanistan Zalmay Khalilzaad ayaa kooxda ka socota Mareykanka ku horkacaya wadahadalka. Sidaasina waxaa maalintii Axada VOA da u xaqiijiyey sarkaal sare oo dowladda Pakistan u qaabilsan horumarinta.
taasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. Magaalada Baydhabo waxaa maanta khudbadahooda musharaxnimo ka jeediyey qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu wado in magaaladaasi ay ka dhacdo 19ka bishan Diseembar. Khudbadahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo aan weli xal laga gaarin xiisadooda ay ku dhinteen oo ka dhashay xarig loo geystay Muqtar Roobo Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa musharixiinta u taagan xilkan. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
Musharixiinta maanta khudbooyinkooda la dhageystay waxay kala ahaayeen Ambassador Sayid Axmed Sheekh Daahir iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Waxay ka hadleen qorshe siyaasadeedka ay damacsan yihiin 4 sano soo socota inay ku hoggaamiyaan Koonfur Galbeed. Ambassador Sayid Axmed Sheekh Daahir ayaa sheegay haddii loo doorto xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu ka shaqayn doono sugidda amniga, dib u heshiisiinta, dhisidda bulsho midaysan, maamul wanaag iyo horumarinta adeegyada bulshada.
Dib u heshiisiinta isla sidii waa gaabinaynaa, waxaan samaynaynaa, aan dejinaynaa siyaasad dib u heshiisiineed ayaan samaynaynaa. Marka aan sameyno, dadka ku haboon ayaa shaqada dib u heshiisiinta qabanhaya. Haddaadi doorataan ninka wax walba qabanaya ma noqonaya, waxaan u wakiilan doonaa shaqada dadka ila shaqayn doona, kormeeraan noqon marka anigu. Muwaadin walba oo deegaanka aan muxuu ahaa u dhashay xaq wuxuu u leeyahay dastuuriyan in la doorto inuu wax doorto. Waxaan isku dayaynaa marka taa dastuuriyan inaan ilaalino qaabkii lagu ilaalin lahaa siyaasiyan ayaan ka shaqayn doonaa.
Cabdicasiis Xasan Maxamed oo isaguna ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu xoogga saari doono arrimaha amniga, kobcinta dhaqaalaha, soo celinta kalsoonida shacabka, loona dhiso garsoore iyo cadaalad lagu kalsoon yahay.
Waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo qorshe howleedkayga. Aan rabaa inaan ku shaqeeyo 4 sano haddaa i doorataan, hadduu Ilaahay yidhaaho, mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh. Waxaa mudnaanta koowaad ii leh amniga, sidii horey loo sheegay. Haddii aanan amni la helin, siyaasadna lama helaayo, horumarna lama helaayo, dowladnimona lama helaayo. Waxa dowladnimada aasaaska u ah waa amni. Marka bariyooratigayga amni weeyo, waxaan xoogga saari doonaa, si dhaqso lehna aan uga howlgeli doonaa isufuridda jidadka Koonfur Galbeed. Waxaan kaloo xoogga saari doonaa la dagaalanka Al-Shabaab oo ku midoobay kulligiis isugu imaaday deegaanada Koonfur Galbeed. Sidii loogala dagaalami lahaa, loogana saari lahaa, waa bariyooratiga koowaad ee noo taagan. waxaan si gooni ah aan u beegsan doonaa haddii ilaahay yidhaaho degmooyinka khaaska ah oo ay haystaan oo shabeellada hoose ka tirsan sida sablaale kunturwaari bakool hal degmaa laga haystaa.
Cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen wuxuu kaloo soo hadal qaaday inuu xoogga saari doono xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay ku dadaali doontaa, shaqayna doontaa isu soo dhaweynta xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyadoo aan la baal mari doonin dastuurka dalka, lana dhowraayo nidaamka federaalka ee lagu heshiiyey.
dhammaan musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed marka laga reebo sheekh mukhtaar roobow oo dowladda federaalka ay ka reebtay inuu u tartamo xilka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa khudbooyinkoodii jeediyey, waxaana maalinta arbacada oo 19 bishan diseembar ku beegan lagu wadaa inay dhacdo doorashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya. dhinaca kale, maalintii labaad waxaa degan xaaladda magaalada baydhabo oo maalmihii lasoo dhaafay dibadbaxyo rabshado wata ay ka dhacayeen. mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo.
mahadsaned catoosh. magaalada muqdishona waxaa maanta xirnaa qaar ka mid a jidadka magaalada, lamana oga sababta, laakiin mas-uuliyiinta xisbiga wadajir oo v o eda la hadlay ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka ah ay ka horjoogsadeen mudaharaad baroordiiq ah oo ay magaalada ku qabsan lahaayeen. wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho.
ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta ishortaagay kulan baroordiiqa oo ay taageerayaasha xisbiga wadajir ee uu hogaamiyey cabdiraxmaan cabdishakuur ku qabsan lahaayeen hoteelka city palace ee ku dhow agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho. kulankan ay lahaayeen taageerayaasha xisbiga wadajir ayaa la sheegay in loogu baroordiiqayay dadkii ku geeriyooday weerarkii sannad ka hor ee ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda soomaaliya ku qaadeen hoyga siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur. hase ahaatee, ciidamada dowladda ayaa sida uu v o a u sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur, xilligii kulanka la qaban lahaa waxa ay beebayaal iyo gawaarida dagaalka soo hor dhigteen hoteelkii la rabay in lagu qabto munaasabadda baroordiiqda ah. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo qadka taleefanka iigu waramay ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay in laga joojiyo munaasabadda baroordiiqda ah ee ay u samayn lahaayeen ciidamo ka tirsan ilaaladiisa oo maanta oo kale 17 bishii diseembar ee sannadkii hore ku geeriyooday shaqaaqadii ka dhacday gurigiisa. sidoo kale, waxaa maanta xiran inta badan wadooyinka magaalada muqdisho, lamana oga sababta rasmiga ay wadooyinkaasi u xiran yihiin. hase ahaatee, hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa idaacadda v o a u sheegay in iyagu ay aaminsan yihiin in sababaha wadooyinka muqdisho loo xiray ay la xiriirto arrinta ku saabsan joojinta baroordiiqdii ay samayn lahaayeen. dowladda soomaaliya ayaan ilaa iminka wax war ah ka soo saarin arrinta ku aadan kulanka baroordiiqda ay ciidamada dowladdu baajiyeen iyo wadooyinka magaalada muqdisho ee xiran intaba. dhinaca kale, wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa loogu magacaabay wasiirka cusub ee howlaha guud iyo dib u dhiska cabdi aadan hoosow oo horay u soo noqday guddoomiyaha gobolka baay, waxaana xilka hoosow loo magacaabay maalintii shalay iska casilay wasiirkii hore wasaaraddaasi cabdifitaax geesey. wareegtada ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta aadan isaaq.
bismi illaahi raxmaan iraxiim. maanta oo ay taariikhdu tahay 17 diseembar sannada 2018 maalinimo isniina, wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ujeeddo magacaabis wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska kadib markii uu tixgeliyey lagama maarmaanimada in la buuxiyo xilka wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska oo banaanaaday. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre waxa uu xilka wasiirnimo maanta oo ay taariikhdu tahay 17 diseembar 2018 u magacaabay mudane cabdi aadan hoosow. wasiirka cusub waxaa la farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu ula wareego xafiiskiisa. waana maasantiin. wasalaamu calaykum.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
aad ayuu umahadsan yahay xasan kaafi oo warbixintaasi magaalada muqdisho nooga soo diray. waxaadna kala socoteen v o a. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay duqeyn ku dishay 62 ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab. war qoraala oo kasoo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loosoo gaabiyay Africom ayaa lagu sheegay in maleeshiyada lagu dilay duqeymo ciidamada Mareykanka ay ka geysteen deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeellada Hoose. duqeymahan ayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Cabdi Fitaax Xaaji Cabdulle oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeelle Hoose.
Weerarkii ugu dambeeyey haddeertan wuxuu ka dhacay maaragtay meel tuulada la yiraahdo Gandarshe aan ka fogeyn ayuu ka dhacay, meel buur ah oo meesha ku taalla ayuu ka dhacay.
Waa gartay. Marka dhowr weerar baa la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay Mareykanka ka geysteen oo kuwaasoo ahaa duqeyno, marka yaa lala beegsaday idinkuse khasaaraha ilaa iyo inte ayaad ogtihiin?
Waxaa lala beegsaday saldhig maaragtay ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Gandarshe, maaragtay buurta korkeeda maaragtay ay ku lahaayeen oo ay ka kontroolayeen ilaa Jilib Marka ilaa iyo Gandarshe ilaa iyo Dhanaane. Inta u dhexeysa saldhiggii ugu weynaayo Al-Shabaab lahaayeen oo ay maaragtay jabhadu lahayd, maaragtay koox jabhad ah oo meesha joogta ay lahayd oo Al-Shabaab ka tirsan ayaa lala beegsaday. Horjoogyaal badanna waa loogu dilay run ahaantii, maleeshiyaad fara badanna maaragtay duqeyntaasi maaragtay soo geeriyoodeen.
Idinka ilaa iyo intee ayaad xaqiijin kartaan imisa ayaa weerarkaasi cirka ah ee loogaga dilay Al-Shabaab?
Kulli inta maaragtay annagana loo soo xaqiijiyey oo saxda ah, marka hore waxay ahayd maaragtay masoo gaarta hordhac ahaan in ilaa iyo 8 maaragtay ay yihiin oo 6 maaragtay maleeshiyaad ah iyo 2 horjooga ay yihiin. Laakiin markii xogta lasii baaray oo deegaanka maaragtay lasii galay, waxaa la ogaaday in meeshu ay ahayd xeeradii ugu weyneyd ee jabhada maaragtay xeebta kontaroosha ee Al-Shabaab oo dhanka xeebta ku aadan min Marka ilaa iyo Xamar intuu dhexeyso, maaragtay in duqeyntaasi ay haleeshay. Dhimashaduna ay maaragtay waxaa ogaanay inay tahay khasaaru inta anaga ogaanay in ka badan muyaha marka dambena loo xaqiijiyey oo dhowr iyo 6 maaragtay maleeshiyaad ah iyo maaragtay 10 horjooga waxaan ka yareyn in meeshaas ay ku dhinteen.
Weerarada dhinaca cirka ah oo ay ciidanka Mareykanka ka geysanayaan gobolka Shabeellaha Hoose ma ahan maaragtay kuwa cusub oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waa ay dhacayeen, marka maxay ka tareen amniga gobolka Shabeellaha Hoose?
Waa mahadsan tahay. Horta maxaa layiraahdaa, duqeyntu dhinacna waxwaa tartay, dhinacna waxay u baahan tahay ciidan maaragtay oo dhulka ah oo kaaba oo maaragtay ciidan diyaarsan ah ayay u baahan tahay. Marka dhankan Mareykanka iyo wadamadan maaragtay dowladda Soomaaliya taageeraya, ayaga waxay gudanayaan intii ayaga karaankooda ah waajibaadka saarnaa ay gudanayaan. Laakiinse ciidan dhulka ah oo maaragtay ah mar kastaba midka saameynta yeelanayo oo isbeddel xagga amniga ah siinayo waa ciidan dhulka ah.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fitaax Xaaji Cabdulle oo u warramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
barnaamijka galka baarista ka dhagaysa idaacadda v o a bishiiba 2 jeer.
Galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba 2 jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali.com.
laanta afka Soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dalka Jabuuti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirka madasha aragti wadaagga Soomaalida oo ay soo qabanqaabisay hay-adda Heritage. kulankan oo sanadla ahaa ayaa waxaa lagu casumay ilaa iyo 150 ka tirsan aqoon-yahannada iyo indheergaradka Soomaalida oo ka kala yimid meelo badan oo ka mid a dunida. kulankii maanta waxaa soo xiray madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. wariyaha v o a da Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
kalfadhigii macxadka Heritage uga socday Jabuuti ayaa maanta lasoo gebagabeeyey iyadoo uu ka qayb galay gunaanadkii madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. isagoo madaxweynuhu hadal ka jeediyey madasha aragti wadaagga Heritage, wuxuu ka waramay isbeddeladan hadhaya degmadan Geeska Afrika, wuxuuna sheegay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle hadal sarbeeba oo ah waan baahanahay looma bahlo cuno ayay tidhaahdaa Soomaalidu.
isbeddelada hadda socda iyo kuwa imaan doonaba waxaa loo baahan yahay in la isweydiiyo waxay dan inoo xambaarsan yihiin ama wixii dibindaabyo ku duugan. Waxaa wanaagsan in fiiro dheer loo yeesho waxay dunida kale rabto iyo sida ay dowladaha gobolku ula falgali karaan isbedeladaas. Waxaa sidoo kale xusitaan iga mudan kolka aan laga hadlayo isbedelada gobolka in la ilaaliyo mahuraanada ummadeed ee aanay adduunyadu goynin jiritaankana salka u ah. Waan baahanahay looma bahala cunalis. Gabagabada, geeska Afrika wuxuu leeyahay urur loo yaqaano IGAD oo guta xilka iskaashiga dowladaha gobolada gobolka dowladaha dowladda Jabuuti iyo Ethiopia, yacni mataal ahaan waxa ay qaadeen tallaabooyin waaweyn oo lagu dayan karo dhinaca waxa loo yaqaano integration, waana mid ku dayasho mudan waxna lagu bisil karo. Walaalayaal marwooyin iyo mudanayaal, mar kale salaan naga guddooma. Intiina joogaysana nabadku nagaada, intiina dhoofaysana guul ku guuryo taga.
Agaasimaha macahadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimay kulankii weynii soo gabagabeysmay. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geella ayaa soo xidhay hadal sarbeeba culusna meesha uu jiray khudbadii madaxweynaha. Marka la eego waan baahanahay looma bahla cuno, xoogaa hadal noo fasirta maxaa la odhan karaa?
Madaxweynuhu waa yeelka gobolkan, waa khabiir, waa rugcada. 30 sano ka badan buu hogaanka Jabuuti ahaa, ama ka tirsanaa dadka Jabuuti hogaamiya. Marka dadka ula hadlayeena xididkiis ma ahayn xidid la u hadlimayn. Wuxuu la hadlayay wiilashiisii iyo walaalihiis iyo Soomaalidii oo 3 beri guryihiis u furay. Qofka ugu da'a yar oo 19 sano jira iyo qofka 75 sano jira oo meesha joogay, 169 qof oo dowladda ka soo yimid ilaa 2400 Jabuuti nooga biiray. Qof kasta waxaa la siiyey maamuus la siin lahaa madaxweyne dal kale ka yimid. Marka dalkiisi buu noo furay, qalbiguna nagala hadlay. Waalidka iyo walaalkuna macaanantoodu durxul iyo waxaas maahane, waxa weeye faraska waxaa usha loogu dhuftaa inuu ka badiyo. Marka ninkaas wanaag buu nagula hadlay. Soomaalidana hal la aruuriyo, tala iyo inda furnaana ha lagu galo isbedelka, annaguna aan iska bilowno. Nuxur qashinka kaasu ahaa
Soomaaliland iyo Soomaaliya in carabkaad ku xoojiseen wadahadaladiina waa la ogyahay inay joogsadeen. Marka maxaa la odhan karaa shirkan Heritage arintaas xoog bay ugu weyneyd?
Dr. Ruuxna waa ila jooga oo odayaasha waaweyn Soomaaliland nooga yimid oo ka mid yahay. Waxaan la isku afkartay arintaas arin in la galo loo baahan yahay inay tahay bulsho rayid ahaan, ganacsato ahaan, aqoon ahaan, inaan caqligeenu ku biirino, dadka talada noo hayana aan la wadaagno. Marka sida hawshu ay noogu baxday aan uga helay waxaaba ka dhalatay in la yiraahdo caawa cashadana 2 saac iyo bar aan gelino. Waxaana filayaa caawa inay noqon doonto see wax yaalla. Wixii la iska weydaarsan jiray waa la iska weydaarsaday, wixii dhacay waa la isla wada ogyahay. Doktorkuna maalin taluba keenay, talo fiican buu keenay. Taluu keenay talooyin kalena inay jiraan baa dhici karta. Anigu talooyin maan qabaa shakhsi ahaan, Cabdirashiid Khaliif Xaashi ahaan. Talooyinkayga caawa inaan soo bandhigaan jeclahay Heritage-na ma ahan. Dad kalena fikrada kawas ka duwan inay ka fiican inay hayaan baa dhici karta. Marka waxaan rabnaa dadkan 200 ku dhow in la isweydiiyo warsee wax yaalla, sababtoo ah janji waa socda. Janjigaasna tafaariiq kuma gali karnay, jumla loo baahan yahay.
Aad iyo aad. Professor Xuseen Cabdillaahi Bulxan, madaxweynaha Jabuuti ayaa halkan shirkii imika soo gabagabeeyey. Marka inta badan hadalkii uu jeediyey madaxweynuhu hadal sarbeeba culus baa ku jiray, waan baahanahay looma bahla cuno. Marka bal ka wararnaa professor.
Si wanaagsan buu madaxweynuhu xalay iyo masaakaba maantaba u hadlay. Runtii maxaan ku idhaahaa inuu waayo aragtimo leeyahay, inuu maxaan ku idhaahaa hawlahan Soomaaliyeedna ku jiray. Iminkana waa loo sheegay oo waxa la yidhi fadlan arrinkan Soomaaliya iyo Soomaaliland murgay aan dhaqaaqin aan laga shaqaynayn in isaguna uu nala qaato aqoonyahankii Soomaaliland joogay, kii Soomaaliya joogay, kii Ethiopia joogay, kii Jabuuti joogay iyo kii Kenya joogayba inaanu ka hawlgallo ayaa la isla gartay oo aan la isku kaayo daawan annagii isku Soomaaliya. Maaha midnimo in la iskula boodo, maaha midnimo in la isku boodo. Waxaa loo baahan yahay in kalsoonida la dhiso, in ammaanka la dhiso, in la iskaashado laakiin la iskuma boodi karo sidii waagii hore dhacday ee indhalaan iyo caadifad la iskuma boodaye hadda indheheenno soo jeeda annagoo aan innaba maxaan ku jiraahaa ka seexanayn ama caadifad ku soconayn ayaa wax lagu wada hadlayaa
Ramadaan Muuse madasha aragti wadaaga Heritage VOA Djibouti
Ramadaan Muuse ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi nooga soo diray Djibouti dhegeysayaal markana waxaanu jaleecaynaa dhinacii heesaha
mar kale ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay galab isniin oo wanaagsan bisha December waa 17 sanadkan ah waa 2018 idaacadda waxaa daadinaya Axmed Cali Sheekh iyo Caashe Ibrahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeen ku soo maqan waxaa ku jira warar ku saabsan xaaladda dalka Yemen iyo sidoo kale xubintii cayaaraha iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Militariga Mareykanka ayaa maanta sheegay in 62 ka mid ah maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ku dileen 6 duqeyn oo sabtidii xaddii ay ka fuliyeen deegaanka Gandarshe oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay in 4 duqeyn ah la fuliyay sabtidii isla markaana lagu dilay 34 mintidiin ah ayada oo 2 duqeyn oo dheeri ah oo dhacay xaddii lagu dilay 28 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab. Bayaanka soo baxay AFRICOM ayaa lagu yiri AFRICOM iyo saaxiibadeena Soomaalida waxa ay fuliyeen weerarkan si looga hortago in argagixisada ay goobaha baadiyaha ka dhigtaan gabaad ay ku qorsheeyaan ku hagaan kuna qortaan dagaalyahanno fuliya weeraro mustaqbalka. Bayaanka ayaa lagu sheegay in duqeymahan oo ka mid ahaa kuwii ugu dhimashada badnaa ee sanadkan lala beegsado Al-Shabaab aysan waxba ku noqon dad shacab ah.
Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa ku gacansiirtay qaraarka ka soo baxay aqalka sanadka Mareykanka ee ku baaqay in Mareykanka uu soo gabagabeeyo taageerada uu siiyo dagaalka Sacuudiga ee dalka Yemen islamarkaana dhexl sugaha dalkaasi ku eedeeyay dilka wariye Jamaal Khashoggi. Bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga ayaa lagu yiri boqortooyada waxa ay cambaareynaysaa qaraarka aqalka sanadka Mareykanka ka soo baxay oo saldhig looga dhigay eedeymo aan hubnayn. Waxaana ay diidaysaa faragelin lagu sameeyo arrimaheeda gudaha. Riyaad ayaa ka digtay inaysan u dulqaadan doonin waxa ay ugu yeertay xushmad darro lagu sameeyo xeerarkeeda, waxaana ay ku sheegtay in qaraarkan uu fariin khaldan u dirayo dadka doonaya inay khilaaf ka dhex abuuraan xeerarka Sacuudiga iyo Mareykanka.
Rubac ka mid ah howlaha dowladda Mareykanka ayaa joogsan kara Jimcaha haddii aqalka cad iyo sharci dejiyayaasha aysan ku heshiin miisaaniyadda cusub ee dowladda ee sanadka 2019. Muranka ugu xoogan ayaa ka taagan lacagta ku baxaysa derbi madaxweyne Donald Trump uu doonayo inuu ka dhiso xuduudda Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico si uu u joojiyo qulqulka dadka muhaajiriinta ah. 3 meelood 4 meel oo ka mid ah qarashka dowladda ayaa la ansixiyay ilaa bisha September ee sanadka dambe, hase yeeshee inta ka harsan miisaaniyadda oo ay ku jirto miisaaniyadda waaxda amniga gudaha ee sanadka 2019 ayaan weli la isku raacin. Miisaaniyadda waaxda amniga gudaha ayaa waxaa soo hoos gelaya lacagta derbiga ku baxaysa ee madaxweyne Donald Trump uu codsaday. Lacagta muranka uu ka saagan yahay waa $5 bilyan oo horumaris u ah 20 bilyan oo ku baxaysa dhismaha derbiga ayaa waxaa diidan xubnaha xisbiga Dimuqraadiga iyo qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Jamhuuriga. Dimuqraadiga ayaa ogol keliya $1.6 bilyan oo dollar oo lagu adkeeyo amniga xuduudda, hase yeeshee diyaar uma ahan in ay wax lacag ah u ogolaadaan derbiga madaxweyne Trump uu ballanqaaday intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada. Trump ayaa dhinaciisana ku hanjabay inuusan saxiixi doonin miisaaniyadda aanu derbiga qayb ka ahayn haddii taasi ay dhacdana waxaa joogsan doona howlaha dowladda.
Wadahadal nabadeed oo ay soo qaban qaabisay dowladda Pakistan ayaa maanta uga furmay Mareykanka iyo saraakiilla taalibaaniyiin ah waddanka isutaga Imaaraadka Carabta, taasoo ah iskuday nabadeed oo la doonayo in lagu soo dabaalo dalka Afghanistan. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa ku celiyay in Islaamabaad beesha caalamka iyo xubnaha kale ay khusayso arrimahaasi ay ka go'an tahay in ay nabad iyo dib u heshiisiinna ku soo dabaalaan dalka ay dariska yihiin. Wakiilka gaarka ah ee dib u heshiisiinta Afghanistan ayaa kooxda ka socota Mareykanka ku horkacaya wadahadalka, sidaasina waxaa maalintii axada v o e da u xaqiijiyey sarkaal sare oo dowladda Pakistan u qaabilsan horumarinta.
warkii dunida intaas aynu ku dhaafno dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada qaybihii ka harsanaa idaacaddeena galabnimo. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Yemen, Martin Griffiths, ayaa ugu baaqay isbahaysiga Sacuudiga uu horkacayo iyo xuutiyiintu in ay dhowraan xabadjoojintii lagu heshiiyey Khamiistii tagtay kadib toddobaad ay wada xaajoojyo ku lahaayeen meel ku dhow magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Laakiin afhayeen u hadlay xuutiyiinta oo ku sugan Sancaa ayaa sheegay in xabadjoojintu ay dhaqan galayso laga bilaabo talaadada Britain. wariyaha v o e da Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo jeedinaya.
Telefishanka taageera kooxda xuuthiyiinta ee Al-Masira ayaa soo bandhigay muuqaalo muujinaya maleeshiyaad ka tirsan kooxda oo iska caabinaya weerar lagu soo qaaday bar control oo ay ku leeyihiin meel u dhow magaalada Xudeyda. Sidoo kale duqeymo goos-goos ah ayaa laga soo sheegayaa agaarka magaalada tan iyo markii Khamiistii ay labada dhinac ku heshiiyeen xabad joojin ka dhalatay wadahadalladii Iswiidhan ee ay qaramada midoobay dhexdhexaadinaysay, sida uu faahfaahinayo afhayeenka xuuthiyiinta Maxamed Al-Bakhiti.
للأسف الشديد أن دول العدوان ومرتزقتها استمروا في القصف المدفعي وأيضا بالحاونات.
waxaan aad ugu xunahay in dalalka cadowga ah ee duulaanka nagu soo qaaday inay weli sii wadaan duqeyntii iyo madaaficdii ay nagu soo ridayeen. Tan iyo shalay todobaadaha isbahaysiga 12 mar ayay duqeeyeen magaalada Xudeyda.
Afhayeenka milatariga ee xuuthiyiinta Yaxya Sariic ayaa isaguna sheegay in uu rajaynayo in Sacuudiga iyo xulafadiisu ay tixgelin doonaan xabad joojinta oo lagu wado inay salaasada dhaqan gasho. Warbaahinta Carabta ayaa sheegaya in kormeerayaasha aan hubaysnayn ee ka socda qaramada midoobay ay maanta gaari doonaan dalka Yemen sida uu dhigayo heshiiskii Suudaan. Wasiirku xigeenka arrimaha xuquuqda aadamaha ee dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Yemen, Nabiil Cabdulxafiid, ayaa warbaahinta Sacuudiga u sheegay axaddii in xuuthiyiintu ay weli weeraro geysanayaan. waxaana uu ku eedeeyay xuuthiyiinta inay bilaqaysanayeen hanti badan oo dadka shacabka ah ay leeyihiin saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay. waxaana uu xusay in xukuumadda Cabdirabo Mansuur ay u jawaabi doonto xuuthiyiinta haddii ay xabad joojinta xaq dhowri waayaan. telefishanka Almayaadiin ee isaguna taageera kooxda xuuthiyiinta ayaa ka soo xigtay saraakiil ka tirsan kooxdaasi inay codsadeen in qaramada midoobay ay ka dalbato dhaxal sugayaasha Imaaraadka iyo Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo Maxamed bin Zayid inay xabad joojinta ogolaadaan oo ay kormeeraan. warbaahinta Carabta iyo kuwa reer galbeedka ayaa iyaguna sheegaya inay socdaan wadahadallo hoose oo ku saabsan sidii maxaabiista la isku weydaarsan lahaa, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii Iswiidhan. mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Tacis ayaa telefishanka Al-Xurra u sheegay inuu ku niyadsan yahay in la sii dayn doono inaadeerkiis oo ay xuuthiyiintu 2 sano haysteen.
laba sano ayuu xiran yahay, waxaanu ku furan buuq dhinaca maskaxda. waxa uu ku sii jeeday magaalada Sanca isaga oo Tacis ka baxay. baabuur basa ayuu saaraa markii xuuthiyiintu ay qabteen oo ay xabsiga u taxaabeen.
labada dhinac ayaa kala haysta maxaabiis ka badan 15,000 oo qof, kuwaasi oo ay ku heshiiyeen in ay isdhaafsadaan.
kaasi waxa waa Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobaya warbixintii Edward Iranian uu ka soo diray magaalada Qaahira.
laanta afka Soomaaliga v a o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa inoo haysaa Sahra Ciidle Nuur.
kuna wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno kala fikir duwanaanshaha bulshada, gaar ahaana dumarka ee ku aadan ka qaybgalka siyaasadda iyo qabashada xilalka dowladnimo ee kala sarreeya. haween badan ayaa aaminsan inay xaq u leeyihiin qabashada xilalka la mida kuwa ay raggu hayaan, halka ay dumarka qaarkoodna ku doodayaan in haweenku ay guryaha joogaan oo aanay ku mashquulin siyaasadda iyo xilalka dowladda. dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa ka qaybgelaya Cibaado Cali iyo Sagal Maxamed oo labaduba ku sugan magaalada Hargeysa. waxaa ku hormaraysa Cibaado Cali oo aaminsan in dumarka xuquuq badan ay dhinaca siyaasadda kaga maqan tahay.
waxaa ka maqan baan ku yidhi kuraasida xaq ay lahaayeen ay iyagu isku soo saari lahaayeen oo dhan bay ka maran yihiin baan ku yidhi.
haye,
waxaana taa keentay gabadh waliba waxaan ku dhihi nadeerkay maxaa ahaday reerkayagii ayuubkanu ka sharxay hebel baa ka sharxay markuu soo baxo nina ma yaqaana baan ku soo maad garan haddaan kuugu hormaro gaba yar baan itiriya waxaan ahay mayd mara la saariyo dumarmeyti weeyaan marka lagu muraadsado maskax loo adeegsado maamuuska laga helo idiba ma taqaana baan ku warka halkaasaan kaa tusaya maxaa ahaday haddii xitaa wax kale waayaan 30 inay helaan dumarku
xilalkee markaa xilalkeed sileeday dumarku ay qaban karaan?
Way qaban karaan. Waxaan ku yidhi hooye kastoo daacadi beliya daacadnimada marka lagu daro hooye kastoo daacadi waxaan ku yidhi waxay qaban kartaa. Waan ku yidhi gobolkeeda mid waliba wuxuu tari kartaa, waxaan ku baarlamaanka geli kartaa, golaha deegaanka geli kartaa, kusoo bixi kartaa, waxaan ku yidhi madaxnimada ayay kusoo bixi kartaa. Waan ku yidhi inkastoo la gudiidayo leeyihin manaag marna reero marna kanaba ayaa xilka qaban karta. Waxaan ku yidhi raggu waxaanay siyaasadda waxaanay qaban karin baanu qaban karnaa, waayo baan ku yidhi raggu laftoodaan istimid ahayn. Dumarkuna iyadoo gabadh wanaagsan oo wax qabad laho maxaa ehday wax baratay oo jaamiciyadaho meel kasta way geli kartaa. Baan
aad baad umaadsantay laynka iigu jir. Waxaan soo gelinayaa sagal baan siinayaa.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbilcaalamiin, salaatu calaa xabiib. Dhammaan horta v o waan salaamaynaa, walaashay igula jirta barnaamijka waan salaamayaa. walaalay anigu ismalihii dumarka xuquuq baa ka maqan. ilaahay subxaana watacaala xuquuqdooda wuu u dhammaystiray. markaas siyaasaduna ma aha afarta kursi ee ugu sarreysa. siyaasaddu way fara badantay. qoysku siyaasad buu u baahan yahay, ururku siyaasad buu u baahan yahay, nolosha siyaasad bay u baahan tahay. siyaasaddu ma aha afartan kursi ee wasiirada iyo maxay aheeday baarlamaanka iyo golaha deegaanka. sida walaashay ka dhawaajisa waxay tiri ragga dumarka iyagaa ugu codayn badan, atin time codkooda iyagu xaqooda ma helaan. anigu haddii aan ahay dumar waxaan u abuuranahay shaqo ka weyn oo ka miisaan ballaadhan oo ka guda ballaadhan tan siyaasadda ee bana afarta kursi ee lagu roorayo. anigu waxaan ahay oo gabadh kasta oo noole amba gaalhaas ahaato amba islaam ahaato u samaysan tahay in ay qarankan laftiisa iyo siyaasadda la raadinayo ta soo saaraysa aan ahay. waxaan aaminsanahay anigu inaan wasiirka soo saaray oon madaxweynaha soo saaray oon agaasimaha soo saaray oo kan aan eryanaya anigu aan ahay tii bannaanka keentay. marka waxaan u baahanahay doorkaygii in aan garto oo aanan xuquuqdayda duudsiin. anigu waxaan ahay qofka keliyaata ee diintu kor yeeshay ee saddex xaq siisay, haddaan dumar ahay, haddaan hooyo ahay. marka doorkayga aan leeyahay uu ka qiimo badan yahay afartan kursi ee afarta wasiir isku eryanaya. wasiirka laftiisu waa inankan anigu soo saaray iyo inankay walaashay soo saartay iyo inanku inka kale soo saaray wax badma ah. arrijaalu qawaamuun calaa nisa, siyaasadana isaga ilaahay waa u sameeyey inuu taa bannaanka qabto. ana tan qoysnimo
waayahay. cibaado, dooda waad maqlaysay waxaynantaas sheegtay inaanay wax siyaasad la yidhaa dumarku shaqo kulahayn. adigu arrinkaa maxaad kaga jawaabaysaa dhinacaaga fikirkaaga?
waay anigu waxaan ku yidhi walaasho waa fiican tahay qof walba rayidiisu hadlaa. anigu waxaan ku yidhi door weyn bay ku leeyihin dumarku, taa ay sheegtayna waa dhab. tuu kaloo ka maqanina way jirtaa dumarku, waayo maxaa heday sababtu tahay maxaa heday xildhibaan baan soo saarayaa. xildhibaankaygii inaan u tago oon la kulmo haduu diiday haddaanoo soo saaray oo waxaan ku yidhi kuu ordaye albaabka u garaacaya albaab kasta u garaacaya guri kasta u furaya anigoo ah maxaa heday ma ogolin. waxaan leeyahay wiiga maqanto xaquuqdeeda maqano haddaan dhigayga haysto oo inana oo dumara dee waanu tegi lahaa anuguma. marka ninkii haduu waxaan ku yidhi ninka raggu iyagu un is arkayaan ay dumarkii markay soo saaraan aanay arkayn ma aniga taasu ima muuqato waa khalad. waxa weeye naag waliba waxaan ku yidhi baarlamaanka geli kartaa, golaha deegaanka fadhiisan kartaa, dumarku dumarkay ku hiran karaan, raggii wax badan oonay u sheegan karin xa jira, dumarkii xaquuq badan baa ka maqanoo kan ku qaba ayaa xaqaaga xitaa duusin kara. waxaan ku yidhi xaquuqal islaamka inay ka u doodaan hadluuy meel walba galaan ayaan jecelayaan ay hay-adaha kamid ahaadaan oy qola qaranka kamid ahaadaan oy maxaa yahay baarlamaanka kamid ahaadaan oy madaxtooyada kamid ahaadaan baan jeclaya anu qabli.
marka waxaad leedahay tii gurigana way qaban karaan, siyaasaddii guud ee dalkana way qaban karaan, iyaga cid uga wanaagsan
way geli karaan. haa way geli karaan.
waay aad baad umaadsantay. sagal baan siinayaa mar kale. sagal cibaado, waad maqashaa doodeeda. waxay tiri dumarkii gurigiina way ka shaqayn karaan, dibaddiina way ka shaqayn karaan oo dalkiiba u baahan. see kula tahay adiga?
walaalay anu fikirkaa ka duwan baan qabaa. goorma ayay aynu noqonay raggeena inaynu saduugno ay timid? waxay timid markay hooyadii gurigii fadhiisan weyday ee baahidii iyo duruuftii keentay hooyooyin fara badan oo bannaanka u baxay, deetana caruurtii dhexdii ku dayacantay, inankan yar ee dayacmay ee dhexda ku dayacmay markuu soo baxo ee ummadda usoo baxo ee uu kusoo baxo isagoo naxariistii iyo hooskii hooyanimo waayey oo hooyadii 24 saacadood dabadda ku maqnayd oo makhribka soo hooyanaysay isagiina iskuulka tagta lahayee kolna la karbaashayay kolna ciyaalka dhex boodayay uu naxariistii waaye waxa inoo soo baxay inama aad adag inama aan naxariis badtood ku yar tahay jiro dadku isku mid ahayn oo dadku ilaahay subxaana watacaala aanu simin oo ay kala duwan yihiin. haddana markii ay hooyadu guriga fadhiday ee hooyadu gurigeeda mas-uuliyaddeeda haysatay ee dhakhtarka wanaagsan soo saaraysay caalinka wanaagsan soo saaraysay waa la dareemayaa gaabka u dhexeeya maanta iyo markaa. waxaan aaminsanahay hooyada gaabkeedii baa maqan.
hooyada naxariisteeda baa maqan guriga waxay uu samaysan yahay inuu ninku markuu dabadda kusoo daalo meel uu naxariis ka helo uu helo laakiin laba ragoo isbarbar cararaya markaanu noqonayn bannaanka ka wada nimaadno kow dari hadday sidato ka kala jabi baa la yidhi waxaan aaminsanahay inaan kelmadii daldhici karaynin waxaa ku lumaysa ixtiraamkii gudaha waxaa ku lumaya maxay heeday naxariistii gudaha waxaa ku lumaya ilmihii baa dhexdooda ka baxaya waxaa badanaya furniinkii marka waxaynu u baahannahay inaynu runta isku sheegno xuquuqdeenu waa inoo dhammaystiranto ilaahay baa inoo dhameeyey markaan maanta ka taga sheekh beritoole ummadda mahadiyo oo caalin ah dhaxalkaygu ilaa qiyaamaha wuu isoo gaadhaya laakiin markaan siyaasad iyo kursi ka tago dunuubteeda ka dhalataa ilaa aakhira iga xadhimayso wax walba ood mas-uul ka noqotana ilaahay subxaana watacaala gumadihiisaad soo joogsan doontaa waa lagu weydiin doonaa marka anigu waxaan aaminsan hooyadu inay guriga joogto inay qaran qaran dhaafay soo saarto iyadaa washadii ahe inaynan ka dhigin goblan hooyo siyaasad doonaysa ma dhalayso oo waxay doonaysaa ina ay holna waxbarato kolna ninka la tartanto kolna la doodo e guriga inaynu fadhino inagu kuwii waxaa qaban lahaa dabadda inoo qaban lahaa soo saarno barakala
aad baad umaadsantay sagal
anigu waxaan kuuri meel siyaasadeed baan joogay waxaan kuuri waan soo arkay maxaa eeday horta wax walba wa qoran yihin qoraal ilaahay weeye waxaa kuuri hooyad tiraada maxaa eeday ilmahan ilaalinaya uu saaqid ku yahay uu kunjeer ka yahay uu dibjir ka yahay baanu aragay waxaan kuuri tiraba markaan anigu iska soo qaado toddoba qof baan dhalay qofna iga saaqid maaha qofna meel meebeen iskamuunkay taagin marka waa waxaan kuuri waxaas waa waxay nagu jabsadaan baa leeyahay anigu rabu anoo toddobadaa dhalay baan habeen aanan fadhiisan waxaan kuuri aan waxaan kuuri shaqaysanayoonan mar qura fadhiisan baan kuuri imankana aanan fadhiisan oo waxaan kuuri haddana aan caruurtayda baan kuuri ilaah baa lehe ay ti ugu horreysana iga baxday dugsiga sare saddexna igu jira midna la guursado sharafii ciise lagu guursa halkaan aaminsana iyadoo hadday guriga aaminsantay dumarka waxyaalo badan baa ka maqan
walaalay fikirkanay walaashay ku celcelisa ah raggii looma geli karo raggii lama arki karo raggii lama karayn karayo anigu waxaan qabaa ragga soomaaliyeed ragga shaqadani ina aanay jirin mid midkadeedana wuu ku jiri karaa khalqiga ilaahay ma sinna midda kale rag kasta oo intaa rag ee bannaanka inoogu baxday xoolihiisa meel kale ma geeyay caruurta iyo hooyooyinka iyo dumarkunba uu guriga ugu keena laakiin waxaynu baahannahay in ay dhibtaasi sii waarta maaha ee sidaynu uga bixi kar lahayn waxaynu uga bixi kar lahayn inaan inankayga soo dhiiri geliyo oo dhiraahdo hooyo dad noo qof noocaasoo naxariis badan ummadda waxaaya caynka caynkaa u qabta noqo oo ilaahiisa ka cabsada oo khayrka ku hogaamiya oon anigu soo saara kii wanaagsanaa kan qalloocan bedeli lahaa laakiin haddaynu nidhaahno totali ka iman doona iyo kan joogaatoona waxba qaban maayaana annagaa qaban karna laabi laba u labay soomaalidu tiraahdaaye markaan toddobada subaxa gurigayga kasoo baxo ee labada habgalabnimo ku hoydo anigiiyo inankaygii mahaygii yaraay laba jirka ahaa intee saacadood baan isuday oo inan soomaaliyeed intaan kaga tegay haddabay doonto aanay naxariista lahayne ee waxay doonto ku samaysay yaa dayacay ilmahaya xuquuqdiisa anigaa dayacay shilimaad ka doortay haddaan ilaahay la kaasaday aan haysan lahaa ilmahaygaas wuxuu ku korayaa jacayl iyo naxariis iyo maxabo hadhow khalqiga marka u baxana waa laga dareemayaa ilmaha guriga naxariistale kasoo baxa iyo ilmaha guriga qallafsan kasoo baxa
anigu taasaan aaminsanahay waxaan kuuri waayo sababtu tahay iyaguba danaystay noqdeen iyo duulayaa badan dadku wuxuu isweydiinaya dayrka yaa xigi
waan gartay waan ad yarag maan soo taaban malna waad gabaydaa cibaado
ha waan gabiyaa waxaan kuuri maxay ahday waxaan wax hadoo xi soo galay gaar danta guud cunaayo soo rumaandayiso danta guud cunaayo dulin habarjeento ah laakiin anigu rafaad badan baan soo arkay waan soo arkay siyaasad baan galay dhibaataan soo arkay waxaan kuuri deetana waxaan idhi maxay ahday kuwa xarunta jooga markii ay xumeeyeen xaquuqdayda lumiyeen xaasid igu ahaadeen xeeldheerayaasha iyo xaqa kuwa tilmaama xaqa sheegi waayeen waa nigii xabaabaxay xadka tegay etoobiya waxaan leeyahay dumarkow ka kaco nadar fadhiga ka kaco idinku waxqabsadoo hooyo wanaagsan oo caqli saliiba leh aynu soo saarno danaystayaal bay noqdeen raggii aynu iska dayn
maalmuuncalmi saa buu ilahay yihi ragga la dayn kara maayo la-aantood waxba lama noqonayo
waad mahadsantiin labadiin
markaaynu wanaagga ku taageerno
aad baad umahadsantiin
adigaa mudan waa
hagaag dhegaystayaal intaasina waxaa ku eeg xubintii dooda gaaban oo ay ka qayb galeen cibaado cali iyo sagal maxamed inta aynu mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsantahay zahra ciidla nuur oo nala socodsiinaysay dooda gaaban dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha waxaa soo jeedinaya maxamuud mascadde
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga loo yaqaano ayaana ku furanaynaay goor dhoweyd ayaa isku aadkiisa la sameeyey waa wareegga 16aad, waxaana kooxaha jarmalka ay fooda isdarayaan kooxaha waddanka ingiriiska. Malaha waxaad moodaaba in la isugu dawgalay. Kooxda kubadda cagta ee shalka ayaa gurigeeda waxay ku soo dhoweynaysaa Manchester City iyo macalin Guardiola oo mar kale ku noqonaya horyaalkii ingiriiska ka hor uu ka ciyaari jiray kooxda Bayern Munich ku leylan jiray. Kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmundna waxa ay lugta koowaad soo booqan doontaa garoonka Wembley ee kooxda Tottenham ayay fooda isgeliyeen, halka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munichna ay Anfield ku wada ciyaari doonaan lugta koowaad kooxda Liverpool. Waxaa Liverpool hogaaminaya macalin Klopp oo u dhashay waddanka Jarmalka isla markaasina muddo la xafiltami jiray kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich maalmihii uu leylan jiray kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund, halka kooxda kubadda cagta ee Manchester Unitedna ay Paris booqan doonto oo kooxda PSG ay foodays gelinayaan walow lugta koowaad ay gurigeeda Old Trafford ku ciyaarayso. Atletico Madrid waxay soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta Juventus. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo mar u ciyaari jiray kooxda Real Madrid ayaa ku noqonaya waddankaasi Spain iyo magaalada Madrid oo kulamo adag ula ciyaari doono kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Lyon waxa ay magaaladeeda ku soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta Barcelona lugta koowaad, halka Portora ay foodays gelinayaan kooxda kubadda cagta ee Roma. Ajaxna waxa ay la kulmi doontaa kulan adag kooxda kubadda cagta ee Real Madrid lugta koowaad, waxa lagu ciyaari doonaa guriga kooxda kubadda cagta ee Ajax. Sidaasi ayay horyaalka qaarada Yurub ee kooxaha Champions League isugu dhaceen, laakiinse kulanka ugu adag oo isha ay dad fara badan ku hayn doonaan taageerayaashuna ay aad u xiiseynayaan ayaa waxa uu yahay kulanka dhexmaraya kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo Bayern Munich. Waxaa labadan kooxood u ciyaaraya ciyaaryahanno ku wanaagsan ciyaarta kubadda cagta. Waxaa la isweydiin doonaa haddaba kooxda Liverpool inay awood u leedahay Bayern Munich oo iyadu ka mid a kooxaha ugu turuqa weyn qaaradda Yurub in ay ka adkaan karto iyo in kale. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulanka ay la ciyaarayso kooxda PSG waxa uu yahay kulan si aada loo daawanayo. Macalin Mourinho haddii aan ka horba shaqada laga borin kulankaasi waxuu noqon doonaa kuna ugu qiimeyn doono macalin Mourinho iyo kooxda Manchester United in ay isla sii joogi doonaan. Haatanna kulamadii ugu xiisaha badnaa ee horyaalada qaaradda Yurub ee toddobaadkan la ciyaaray waxaa ugu weynaa waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo kooxda kale ee Liverpool ay fooda isku geliyeen garoonka Anfield ee magaalada Liverpool. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa iyadu 3-0 waxay kaga badisay Manchester United kulankaasi oo ahaa kulan qaybtii hore ciyaarta ay hal iyo hal ku kala baxeen labada kooxood. Haddana qaybtii dambe markii la isugu soo noqday ciyaaryahan Shaqiri oo Klopp macalinka Manchester Liverpool uu gadaal ciyaarta ka soo geliyey ayaa laba gool ka dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Shaqiri ayaa u ekaanin farin u diraya ciyaaryahan Gary Neville oo hore uga ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Ciyaaryahan kan markii uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Liverpool eeda kulul dusha ka saaray isagoo dhalisana sidii ugu ciyaari jiray kooxda Stoke City oo iyadu markaa ciyaaraha heerka labaad ee waddankaasi ku noqotay. Arsenalna kulamo badan oo ay badisay bareejan ay soo gelaysay oo aan dhegteeda dhiigga loo darin ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa ku durdurisay kooxda kubadda cagta ee Southampton oo 3-2 ayaa lagaga badiyey, halka Chelseana ay 2-1 ku martay kooxda Brighton and Hove Albion. Barcelona oo ku ciyaaraysay guriga Levantana 5-0 ayay ku badisay ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 5 goolba la kulahaa oo 5-3 ka mid a isaga ayaa dhaliyey 2 ka midana isaga ayaa dhigay. Waxa uu ciyaaryahan Lionel Messi dhaliyey 3-1 oo u dhaliyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona tan iyo intii uu ka yimid ciyaaraha heerka koowaad ee waddankaasi Spain. Romana waxay dirqi kaga baxsatay kooxda kubadda cagta ee Genoa oo 3-2 ayay kaga badisay. Dhegeystayaal, barnaamijkeeni faaqdaada ciyaaruhuna waa nagaytaa tan kulan dambe. Waa mascado idile sida iyo nabadgelyo.
barnaamijka faaqdaada ciyaaraha iyo maxamuud mascad ayaan intaasi ku dhaafaynaa. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heestaal ku dhegeedu yahay sahan iyo codka macaan fanaanada Seynab Cige Maxamed.
kaasi macaane fanaanada Zainab Ciga waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeenni galabnimo waa anigoo Axmed Cali Sheekh Axmed iyo Aashe Ibraahim Aadan oo idina ila tabinaya barnaamijka waxaanu idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.